ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่57
ครับ
นะครับก็เป็น EP อยู่ในช่วงสงกรานต
์สงกรานต์ครับสงกรานต
์ร้อนแรงร้อนแรงเลยทีเดียว
ใช่ครับ
นะครับก็เป็นตามปกพี่บอย
ครับ
นักเตะคนนี้คือใคร
วิกเตอร์โอชิเมน
เ
ป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อตอนเอพิโซดแฮร์รี่เคนว่าเป็นกองหน้าที่จบฤดูกาลนี้หัวกระไดจะไม่แห้งนะครับเพราะอย่างน้อยๆแมนเชสเตอร์สนใจแน่นอนกับวิกเตอร์โฮชิมเฮน
คือประกาศออกมาแล้วเหรอว่าสนใจ
ยังไม่ประกาศแต่ว่าเขาสนใจแน่ๆเพราะว่าแมนยูเป็นทีมที่ต้องการกองหน้ามากที่สุด
ถูกต้อง
ของยุโรปเลยมั้งในตอนเนี้ย
ของโลกอะ
ของโลกต้องการกองหน้ามากที่สุดครับ
มีแบบเสียดายแบบหลายแมตช์ที่เราเห็นว่าถ้าแมนยูมีกองหน้าเป้าม
ันจะเปลี่ยนสกอร์ได้เยอะ
ใช่ๆ
แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าซีซั่นนี้แมนยูใช้เงินไปค่อนข้างเยอะกับการซื้อตำแหน่งที่ต้องซื
้อ
นะครับนั่นแหละ
ก็อ่ะว่ากันไป
ยังไงตอนเนี้ยต้องบอกว่าวิกเตอร์โอชิเมนอยู่ในลิสต์กองหน้าระดับประการของโลก
อ
ยู่ในระนาบเดียวกับบราวฟ์เออร์ริงฮาลันโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี
้โอ้โห
เพราะตอนเนี้ยโอชิเมนถือว่าเป็นดาวยิงอันตรายที่สุดของเกาโชเซนาก็ว่าได
้
นะครับอายุอนามก็น้อยนะครับอายุแค่24ปีเท่านั้นเองเขาเกิดวันที่29ธันวาคมปี1998นะครับที่เมืองเลกอสประเทศไนจีเรียโดยฝึกปรือฝีเท้ากับอะคาเดมีที่น่าสนใจมากชื่อเขาคือ Ultimate Striker Academy
ช
ื่อมาก็ปั้นกองหน้
า
ชื่อมาก็ปั้นกองหน้านะครับอันนี้เราจะเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของโอชิเมนนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือว่าในวัยเด็กของโอชิเมนก็เหมือนกับนักฟุตบอลหลายๆคนนะครับก็คือไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะมากนักนะครับก็ต้องไล่ล่าตามความฝันด้วยการเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือเป็นนักกีฬานะครับซึ่งตัวเขาก็มีความท้าทายขั้นสุดว่าจะต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได
้
นะครับชื่อของโอชิเมนเริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกชุดอายุไม่เกิน17ปีนะครับเขาเล่นให้กับทีมชาติไนจีเรียโดยเป็นคีย์แมนของทีมชาติไนจีเรียตอนนั้นที่สามารถยิงไปถึง10ประตูแล้วก็คว้าแชมป์โลกได้นะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นที่ว่านี้นะครับทำให้บอสบวกทีมจากบุนเดสลีกานะครับซื้อตัวไปในปี2017ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก่อนหน้าที่บอสบวกจะได้ตัวไปเนี่ยโอชิเมนเคยเกือบจะได้ไปอาร์เซนอลนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่มีเครือข่ายแมวมองในเฉพาะโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ไม่ใช่ขออภัยโดยเฉพาะแอฟริกากว้างไกลมากอยู่แล้วตั้งแต่ยุคของอาร์เซนเวนเกอร
์
นะครับจึงทำให้เครือข่ายแมวมองของอาร์เซนอลเนี่ยเห็นตัวของวิกตอร์โอชิเมนมานานแล้วแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปเพื่อจะดึงตัวมาร่วมที
ม
จริงๆอันนี้คอนเฟิร์มจากหลายสื่อแล้วก็จากทางอาร์เซนอลด้วยเพียงแต่ว่าโอชิเมนเลือกที่จะปฏิเสธอาร์เซนอลด้วยเหตุผลสำคัญว่าถ้าเขาไปอังกฤษตอนนี้มันไม่ได้การันตีพื้นที่การเล่นให้กับตัวของโอชิเมนเขาก็เลยเลือกที่จะไปในพื้นที่ที่สามารถจะได้ลงสนามมากกว่า
โอเค
นะครับเพราะเขามองว่าการลงสนามบ่อยมันจะช่วยพัฒนาฝีเท้าของเขาให้ดีขึ้นได
้
นั่นเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลไม่สามารถการันตีเพราะฉะนั้นโอชิเมนก็เลยเลือกที่จะไปอยู่กับวอฟบวกนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่อาร์เซนอลทีมเดียวที่ให้ความสนใจมันมีหลายทีมในยุโรปก็เห็นตัวของโอชิเมนแล้วอยากได้ไล่มาเลยก็คือบาร์เซโลน่
า
อาร์เรติโกมาดริดอินเตอร์มิลานยูเวนตุสก็อยากได้โอชิเมนคือชื่อมันมาตั้งแต่แบบอายุ17แล้วอะใครๆก็อยากได
้ตอนนี้เขาอยู่ไหนรู้ไหมเขาอยู่ปามากับผมนะใน
ฟีฟ่านะ
ผมซื้ออยู่ปามา
สุดยอดมาก
ยิงคู่กับใครรู้ไหมครับ
ใคร
คาริมเบนเซม่า
โอ้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
ไม่ผมเพิ่งเล่นผมเพิ่งย้ายมาเล่นปาม่า
อ๋อ
เพิ่งเล่นใหม
่ขึ้นมาเซเรียหรือยัง
เนี่ยเพิ่งฤดูกาลแรกที่ขึ้นมาเซเรียเลย
อัดเทปปุ๊บกลับไปเล่นต่อเลย
นะครับอ่ะต่อ
ส่วนช่วงเวลาของโอชิเมนในวอล์ฟสบูร์กเนี่ยเขาก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการบาดเจ็บและการป่วยเป็นไข้มาลาเรียส่งผลให้ร่างกายของโอชิเมนอ่ะไม่ได้สมบูรณ์มากนักที่จะถึงขั้นแบบลงสนามได้อย่างต่อเนื่องนั่นจึงทำให้ตัวของวอล์ฟสบูร์กเนี่ยเริ่มที่จะอยากที่จะปล่อยโอชิเมนในรูปแบบของการยืมตัวไปก่อนเพียงแต่ด้วยเหมือนที่บอกไปอาการบาดเจ็บแล้วก็โรคของไข้มาลาเรียเนี่ยมันทำให้หลายทีมเลือกที่จะไม่เอาโอชิเมนมาร่วมทีมแต่ก็มีทีมที่ว่าชาเลอรัวทีมนี้เป็นทีมจากเบลเยียมนะครับก็เป็นฝ่ายที่ยืมตัวไปโดยผลงานของโอชิเมนในสีเสื้อของชาเลอรัวก็ทำได้ดีนะครับเพราะยิงไป20ประตูจากการลงสนาม36เก
ม
จากนั้นในปี2019เขาก็ย้ายไปร่วมทีมReal นะครับค่าตัวก็ประมาณ20กว่าล้านยูโรก่อนที่จะเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือตอนย้ายไปอยู่กับนาโปลีด้วยค่าตัว70ล้านยูโรในปี2020ซึ่งอยู่ในช่วงของโควิดและอยู่ในช่วงที่ทางสมาคมต่างๆของอิตาลีเขาก็มีเคยมีความสงสัยว่าทำไมนาโปลีถึงใช้เงินมหาศาลในช่วงนั้นได้อะไรเงี้ยที่เราเคยเล่าไปในเอพิโซดของยูเวนตุสนะครับแต่ก็เรื่องนี้จบไปละส่วนโอชิเมนในเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของยุโรปนะครับด้วยกายภาพร่างกายก็คือเป็นคนแอฟริกาที่แข็งแรงอยู่แล้วแถมยังมีสภาพที่แบบสูงใช่ไหมทำให้เล่นลูกอากาศได
้190
ไม่ถึงแต่187ถ้าจะไม่ผิดนะ
ใกล้ๆประมาณนั้น
ใช่ครับ
เกือบ190
แล้วก็มีทักษะการเลี้ยงลูกที่ดีการควบคุมลูกฟุตบอลก็สุดยอดแล้วก็จบสกอร์ได้ดีเยี่ยมนะครับนอกจากนี้แล้วโอชิเมนยังเป็นกองหน้าสมัยใหม่นะครับเป็นกองหน้าที่ถ้าใครดูนาโปลีหรือโอเคถ้าไม่ดูนาโปลีไปดูเจอเกมลิเวอร์พูลก็ได
้
ที่นั่นแหละครับเขาจะเป็นกองหน้าที่ประเภทสมัยใหม่ที่ช่วยวิ่งเพลสได
้
ซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมแมนยูไนเต็ดถึงให้ความสนใจโอชิเมน
เอาจริงเมื่อกี้พอพูดถึงลิเวอร์พูลเนี่ยตัวแทนมาเน่ได้เลย
อีกแล้วเหรอ
ใช่เนี่ยจริงๆคือวิธีการเล่นเขาอะเพลสแดนหน้าได้ดี
ครับ
แต่ว่าเหมือนเดิมครับลิเวอร์พูลไม่มีปัญญาซื้อหรอก
ครับอยากจะแบบบอกใบมากเลยนี่คือเราอัดต่อจากจับยาม3แต้มเนี่ย
แล้วพูดกันเรื่องลิเวอร์พูลอยากได้ตัวเยอะเหลือเกินไม่ใช่ลิเวอร์พูลด้วยผมเนี่ยอยากได้ตัวเยอะเหลือเกิน
นะครับ
ครับ
ก็ตัวของโอชิเมนเป็นกองหน้าสมัยใหม่นะครับจึงทำให้เขาเป็นที่น่ากลัวสำหรับผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะกองหลังนี่แหละเพราะว่ากองหลังสมัยเนี้ยกองหลังมันต้องเล่นบอลกับเท้าได้ประตูก็เล่นบอลกับเท้าต้องเล่นบอลกับเท้าได้การที่เจอกองหน้าเพรสเก่งๆแบบโอชิเมนอันตรายนะอันตรายนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าไงดีตัวเขาสูง187ใช่ไหมแต่ช่วงขาเขายาวมากนะเพราะช่วงขาที่ยาว
เ
หมือนนึกถึงยูเซนโบอะครับคือถ้านึกหน้าโอชิเมนไม่ออกนึกถึงยูเซนโบอะเป็นผู้เล่นที่เตะบอลเก่งอะ
แล้วก็ผมทรงเขาเรียกทรงอะไรวะมีแต่ข้างบนอะเหมือนอันเดอร์คัทหน่อย
ๆแล้วก็ย้อมทองย้อมทองช่วงนี้ย้อมทองอยู่นะครับแล้วก็ทำให้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้เขาควบคุมความได้เปรียบในเวลาที่เพรสกับผู้เล่นเกมรับนะครับในเวลาเดียวกันโนชิเมนก็เป็นผู้เล่นที่ถูกฝึกปลือมาเล่นเป็นทาร์เก็ตแมนก็คือกองหน้าตัวเป้าได้ดีนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการเล่นแบบที่เขาเรียกว่าเอาหลังหันให้กับประตูอ่ะถ้านึกภาพไม่ออกคือลูกากูตอนแต่ต้องเป็นลูกากูเวอร์ชันที่คอนเต้คุม
โอเค
ประมาณช่วงประมาณ2020ที่ลูกากูจะเล่นบอลกับหันหลังแล้วก็แบบสเปรย์บอลซ้ายขวาเนี่ยซึ่งโอชิเมนก็ทำอย่างนี้ได้แต่ว่าโอชิเมนอาจจะไม่ได้ตัวหนาเหมือนลูกากูแต่ว่าเขาได้เรื่องของความเร็วเรื่องของความม่องไวจุดนี้ก็เป็นจุดที่ได้เปรียบนะครับแล้วก็โอชิเมนเป็นนักเตะที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาแบบพอได้บอลแล้วจังหวะที่เพื่อนได้จังหวะที่ดีกว่าอย่างควิชาควาลัสเคเลียก็โยนให้เขาได้เนี่ยลาสปาโดรี่หรือจะแบบอะไรเงี้ยหรือแองกิซ่าเงี้ย
ตัวนี้คือครบเครื่องจริงๆนะ
ครบเครื่อง
เท่าที่พูดมาเล่นตรงแบบไหนก็ได้วะ
ใช่
ครบเครื่องอีก
ใช่
เผลอๆจะไม่รู้สึกว่าขีดจะสูงกว่าฮาแลนด์หน่อยๆด้วยซ้ำ
แต่จริงๆถ้าถามในมุมคนที่ดูเซเรียอาอย่างผมอ่ะผมรู้สึกว่าในช่วงที่ฮาแลนด์อยู่กับดอทมุน
อ
่ะผมว่าช่วงนั้นอ่ะดูซานวาราวิชเก่งกว่าฮาแลนด์แต่มันมี2เหตุผลละกันก็คือเหตุผลแรกคือมีช่วงนึงที่ดูซานวาราวิชเจ็บไปค่อนข้างนานกับ เรื่องของตอนเนี้ยโฟกัสมันอยู่ที่พรีเมียร์ลีกเยอะกว่าเจ้าโชซเลียอ่ะ
โอเคโอเค
มันเลยทำให้แบบคนเริ่มไม่ได้มองเห็นไม่ได้ให้สปอตไลท์ไปที่ดูซานวาราโควิชสักขนาดนั้นนะครับ
บวกกับคนที่ตัวจ่ายให้ฮาแลนด์เยอะเหลือเกิน
ด้วยแล้วก็จริงๆยูเวนตุสตัวจ่ายโหใช้คำว่าไม่มีเลยมั้ง
ไม่มีเลย
คือดูซานวาราโควิชจะเล่นได้ดีต่อเมื่อผมว่าต้องเล่นกับเต็มที่อ่ะผมก็ต้องเล่นกับอังเคลดิมาเรีย
ต้องมีตัวจ่ายแบบนั้นใช่ใช
่หรือแบบคอสติชอะไรเงี้ย
ตัวจ่ายฉลาดหน่อย
ซึ่งพูดตรง
ๆ
ซีซั่นนี้อยู่เป็นทุนไม่มี
ม
ีแค่ดิมาเรียที่แบบเป็นเซนต์
ล่วงโรยแล้วด้วยใช่ดิมาเรียในช่วงแบบล่วงโรย
แต่ดิมาเรียเป็นเซนต์บอลระดับโบคลาสอยู่นะแต่ว่าคือถึงจะบอกอย่างเงี้ยว่ายูเวนตุสมันไม่มีองค์ประกอบที่ช่วยเกื้อหนุนวาราวิชแต่วาราวิชมันก็ชงเองกินเองได
้
คือครบเครื่องมากแล้วเผลอๆจริงๆอ่ะในระยะแบบ25หลาอย่าไปทำฟาวนะวาราวิชยิงฟรีคิกดีมากด้วย
ได้อีกใช่
ยิงคมด้วยนะครับ
เพราะนั้นมันถึงบอกไงว่าเทียบประหยัดตะยางมันอาจจะดูเหมือนฮาแลนด์จะอุ้ยดูปิดปาดกว่าแต่ไปดูแมนซิตี้ตัวที่จ่ายบอลแย่ที่สุดในแผงเกมลุกคือฟิลโฟเดนนั่นคือแย่สุดละ
ซึ่งถ้าไปอยู่ที่มือนโคตรดีเลย
ใช่แต่คนอื่นลองไปดูโอ้โหเบนาร์โดซีนวาก
ุนโดกันเอาเดอบรอย
น์
ไหม
แต่ละคน
ทิ้งเลย
กันแต่ละคนใจโอ้โห
นะครับ
เรื่องปกติแต่ละทีมมักจะมีคนเดียว
อันนี้มีทั้งทีม
ใช่อ่านแมนยูกับมีเอริกเซนมีบูโน่อีกคนอะไรเงี้ยอ่านลิเวอร์พูลก็มีอาคันทาร่าก
็
มันจะมีคนละทีมละคน2คนน่ะ
ไม่เยอะ
แต่แมนซิตี้มึงเอาทั้งแผงทำได้หมดเลยนะครับก็ไม่แปลกที่กองหน้าที่เก่งขนาดนั้นมันจะเฉิดฉายเกินน
่
ะเกินมนุษย์มนาเข้าไป
นะครับแล้วก็พอดีผมเป็นสมาชิกของ Opta Sport ก็คือจะได้ทำให้เห็นข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่ชุดนึงก็คือเป็นข้อมูลของ Oshimen เนี่ยเป็นฮีทแมปก็เรียกเป็นฮีทแมปก็คือแผนที่การ
แบบ
การเคลื่อนที
่
ของตัว Oshimen เนี่ยจะน่าสนใจมากคือว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่ค่อนข้างเกือบจะทั้งสนามเหมือนกันโดยเฉพาะแบบพื้นที่ระหว่างแดนกลางกับแดนหน้าเขาก็อยู่เนี่ยพูดง่ายๆคือเขาเป็นตัวที่ลงมาเชื่อมเกมได้เหมือนกันเป็นกองหน้าสมัยใหม่
จริงๆอันนี้ไม่ได้กวนหมายถึงว่าไม่ได้แซวแต่ว่ามันคือเขาเหมาะกับเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลจริงๆว
ัน เวีย
น
น
ะจริงคือผมไม่ได้บอกแค่ขับครอปจริงๆกับเป๊ปก็ได
้
รวมถึงกับทูเคิลอย่างเงี้ยคือเขาควรจะแบบเจอคนมึงเพลสขนาดเนี้ยมึงเล่นถ้ามึงมาอยู่กับทีมที่แบบ เล่นแบบนั้น
อ
ะผมอีกสเต็ปนึง
ในตอนที่เราอัดตอนเนี้ยโอชิเมนบาดเจ็บอยู
่
แต่ว่าเขาก็ยิงประตูในเซราไปแล้ว21ประตูเป็นเจ้าของตำแหน่งดาฟันโวสูงสุดของเซราตอนนี
้
นะครับคือเป็นฝันร้ายของทุกทีมที่เจอกับนาโปลีอ่ะเพราะเหมือนที่บอกไปอ่ะไอตัวโอชิเมนอ่ะมันเล่นได้ทุกรูปแบบในเกมลุก
ใช่คือจับทางไม่ได้อ่ะ
จับทางไม่ได
้มึงจะพิงหลังแล้วจ่ายก็
ใช่
อยู่ๆมึงจะพลิกไปเองก็ได้
จะมีควาสเคเรียนะคือถ้าแบบจังหวะอย่างเงี้ยรวมถึงการครอสอ่ะถ้าคุณครอสมาแม่นๆอ่ะโอชิเมนก็โขกประตูบ่อยมากด้วยการที่เขาสปริงขาย
าวอีก
ขายาว
ไม่พอมันสูงอีก
ใช่กระโดดสูงด้วยคือน่ากลัวมากคือตอนนี้แบบเป็นกองหน้าที่แบบครบสุดๆอีกคนหนึ่งของวงการลูกหนังเลยนะครับแล้วก็คือผมมีโอกาสได้คุยกับแฟนบอลนาโปลีที่มีไม่ค่อยเยอะในยิ่งในไทยยิ่งน้อยมากส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าโอชิเมนเนี่ยมีความคล้ายกับเอดิสันคาวานี่ซึ่งคล้ายกันในเรื่องของการเคลื่อนไหวคือเขาเคลื่อนไหวโดยที่เรียกว่าไม่เสียประโยชน์อ่ะก็คือไม่เสียแรงเปล่าอ่ะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโอชิเมนตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกับคาวานี่แล้วก็เป็นขวัญใจตลอดการของนาโปลีไปแล้วไม่ว่าเขาจะอยู่กับทีมนานแค่ไหนก็ตามนะ
ดูทรงอีกไม่นานหรอก
ก็พูดยากแต่ที่แน่ๆคือมันเรื่องของเงินเนี่ยมีผลแน่ๆนะครับ
ก็แต่ราคาก็ควรจะสมเหตุสมผลนะ
ใช่
เงินถึง
คราวนี้ผมจะย้อนกลับมานิดนึงครับก็คือเรื่องของชื่อโอชิเมน
อัน
เนี้ยเป็นภาษาท้องถิ่นของอีชานในประเทศไนจีเรีย
อ๋อเป็นภาษาไนจีเรียแท้ๆ
ใช่ครับเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นของไนจีเรียคือโอชิเมนเนี่ยในภาษาอีชานของประเทศไนจีเรียเนี่ยมีความหมายว่า God is goodก็หมายถึงว่าพระเจ้าอันประเสริฐอะไรอย่างนี้ก็ได้มั้งนะครับโดยที่ในวัยเด็กของโอชิเมนเนี่ยเขาอันนี้เขาพูดด้วยตัวเองนะครับบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของดิดิเย่ด็อกบาร์นั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมการเล่นของเขาอ่ะมันจะมีบางส่วนที่แบบ
มันมีความไร้รำแบบด็อกบาร์ม
ัน
จะพูดคำไหน
ใช่นะครับ คือโอชิเมนบอกว่าตัวเขาเนี่ยให้ความเคารพต่อดรอกบาอย่างสูงมากเลยเพราะว่านี่คือกองหน้าที่ไม่ถอดใจอะไรง่าย
ๆ
มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักสู้อย่างเต็มเปี่ยมมีความกระตือรือร้นมีความจริงจังแล้วก็มีความเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่สูงมากนั่นคือสิ่งที่โอชิเมนเห็นจากดรอกบาแล้วรับมาพัฒนาตัวเองดังที่เห็นในตอนนี้ในสีเสื้อของนาโปลีนะครับ
โอ
้ส่วนความฝันของโอชิเมนเขาก็เหมือนกับนักเตะจำนวนมากหลายคนก็คืออยากที่จะมาเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้เขาก็พูดจริงว่าหนึ่งในความฝันของเขาก็คือการเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่แหละเพียงแต่ตอนนี้เขาก็ค้าแข่งอยู่ในลีกฟุตบอลที่อยู่ว่าที่ถือว่าแข็งลำดับต้นๆของโลกอย่างเซนอาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนตอนนี้ถ้าคุณอยากยกระดับฝีเท้าคุณต้องมาที่อังกฤษนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโอชิเมนเขาบอกว่าเขาเดินทางไปเล่นฟุตบอลในหลากหลายพื้นที่ในโลกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเยอรมันแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่อิตาลีเขาบอกว่าฟุตบอลอิตาลีอ่ะเป็นฟุตบอลที่เขาไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนในชีวิต
โ
อ้ขยายความก็คือฟุตบอลอิตาลีมันมีความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะของแฟนบอลแฟนบอลมีความคลั่งไคล้ในฟุตบอลมากๆและเป็นแฟนบอลที่พร้อมจะส่งเสียงเชียร์แบบสุดใจต่อทีมของพวกเขาโอชิเมนบอกต่อไปอีกครับว่าเวลาที่เขาอยู่นอกสนามเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเขาอย่างเดียวนักฟุตบอลชีพทุกคนล้วนพูดตรงกันว่าเวลาที่เขาเดินอยู่นอกสนามที่อิตาลีเวลาที่แฟนบอลเห็นพวกเขาเนี่ยแฟนบอลไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงถนนร้านอาหารแฟนบอลคนอิตาลีจะแสดงความรักความชื่นชมต่อนักเตะของพวกเขาและจะอวยพรนักเตะของตัวเองอยู่เสมอ
เท่จังวะ
ใช่
เอออ
ันนี้คือสิ่งที่โอชิเมนพูดนะสำหรับตัวของโอชิเมนไปแล้วสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความสุดยอดของเกาโชเฟเรอาซึ่งเขายังไม่เคยเจอจากที่ไหนบนโลกตลอดช่วงการค้าแข่งในชีวิตของเขาน่าสนใจนะมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราก็คิดในอีกมุมนึงได้เหมือนกันว่าบางทีเขาอาจจะไม่รีบที่จะออกจากเซเรียก็ได
้ถูกต้องเพราะเขาสบายก็สบาย
สถานะของเขาคือยิ่งใหญ่ในเนเปิลแล้วอ่ะคือบางทีเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องขวนขวายการย้ายทีมก็ได
้ถูกต้อง
เหมือนกับนักเตะอิตาลีหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเรารักทีมเนี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปขวนขวายอะไรแล้วอะไรเงี้ยเหมือนอย่างฟรานเชสโกตอตติ
ถูกต้อง
ที่เคยได้แบบเช็คเปล่าจากมาดริดอ่ะบอกคุณกอกเลยค่าเหนื่อยเอาเท่าไหร่อ่ะไม่ไปเดลปิโรตอนตกชั้นกับจูเวนตุสก็ไม่ไปบุฟฟอนใช่ไหมคาโมรานิซี่คิเอลินี่ใช่ไหมหลายๆคนก็แบบไม่ไปอ่ะแม้แต่เมาดินี่ฮาวิเฟนิติก็ด้วยแมนยูไนเต็ดเคยแบบจะทาบทามรู้กี่รอบแต่กี่รอบเฟนิติไม่ไป
ไม่ถูกจริตไม่อยากย้าย
ไม่จำเป็นต้องย้ายอะไรเงี้ยครับปัจจุบันเหมือนที่บอกไปก็คือโอชิเมนตอนนี้อายุ24 ปีนะครับ
เพิ่งจะ24
ใช
่บ้าบ
อค่าตัวในการประเมินของเว็บไซต์ Transfermarkt นะครับอยู่ที่ประมาณ100 ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนด์ก็88 ล้านปอนด์นะครับส่วนค่าเหนื่อยตัวเลขผมมีตัวเลขเป๊ะๆด้วยนะแต่ตีขุมๆแล้วกันว่า100,000 ยูโรต่อสัปดาห
์
เพราะฉะนั้นแล้วการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับนาโปลีหรือการย้ายทีมข้างหน้าเนี่ยค่าเหนื่อยจะพุ่ง1เท่าแน่ๆ
แล้วก็1ล้านปอนด์ไม่ได้สูงกว่านั้นแน่นอน
สูงกว่านั้นแน่นอน
สูงกว่านั้นแน่นอน
เราต้องไม่ลืมว่าถ้าคุณบอกว่าแดเนียลเลวี่เคี่ยวแล้วนาโปลีเคี่ยวเหมือนกัน
ถูกต้อง
นะครับซึ่งค่าตัวของโอชิเมนตอนที่ย้ายจากลิวมาอยู่กับนาโปลีก็คือ70 ล้านยูโรหรือเงินปอนด์ก็62.1 ล้านปอนด์เหมือนที่พี่ต้าบอกเลยมันจะไม่อยู่แค่นี้มันจะทะลุ100 ล้าน
แน่ๆมันทะลุแน่นอนเพราะว่าอันหนึ่งคือด้วยอายุด้วยความสามารถด้วยนาโปลีด้วย
และยิ่งถ้านาโปลีเป็นแชมป์สกุเรตโตซึ่งเป็นได้เป็นแน่ๆอาจจะ plus ด้วย UCL สมมติว่าเป็น UCL อย่างเงี้ยโอ้โหเผื่อๆอาจจริงๆนาโปลีไม่มีความจำเป็นต้องปล่อยก็ได้นะเขามีสิทธิ์ที่จะสร้างทีมให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมจนแบบเป็นดินาสตี้ใหม่ของเซเรียก็ได
้ถูกต้อง
อะไรก็เกิดขึ้นได้
แล้วมันไม่คือตอนนี้มันไม่มีใครยึดสิ่งนั้นอยู
่ถ้
าเกิดเขาเอาอยู่แล้วเขาทำได้ในลองรันนะโอกาสที่เขาจะโดมิเนตลีกไปเหมือนที่ไบเยิร์นมิวนิกทำก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใช่
ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโอชิเมนมีรุ่นพี่ในทีมชาติที่สนิทที่สุดคนนึงอยู
่
คนนี้มีชื่อว่าโอเดนอิกาโล
โอเค
นะครับในช่วงก่อนที่เราจะทำสคริปต์อันเนี้ย ผมเพิ่งได้ไปเจอบทสัมภาษณ์ของโอเดนอิกาโลให้กับที่เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Sky Sport นะครับเขาบอกอย่างตัวอิกาโลเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่าโอชิมเอ็นอะเหมาะกับการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เขาไล่เหตุผลเลยนะว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าความน่าสนใจให้เราลองจินตนาการดูว่าแมนยูไนเต็ดในเวอร์ชันที่มีโอชิมเอ็นอยู่เป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วทางด้านซ้ายมีมาคัสแรดฟอร์ด
ถูกต้อง
มันจะสร้างความสั่นสะพรึงสยองขวัญกับเกมรับของพรีเมียร์ลีกมากน้อยแค่ไหน
โอ้โหแล้วทางขวาเป็นชื่ออะไรนะ
แอนโทนีเหรอ
เออแอนโทนีมันจะวุ่นวายมากนะ
สมมติว่าเป็นแอนโทนีแล้วเป็นซานโชเป็นกลับมาแบบฟอร์มสุดยอดอ่ะโอ้ยมันจะน่ากลัวมากเลยนะ
เวียนหัวบอกเลยกองหลังแบบยุกโดนยุกยิกยุกยิกแบบตาย
ใช่ครับอิกาโร่บอกว่าตัวเขามีความเชื่อมั่นว่าโอชิเมนสามารถปรับตัวเล่นให้กับฟุตบอลอังกฤษได้เป็นอย่างดี
โอ้โหสบายเหมือนกันไม่ต้องพูดอันนี้เห็นเลยว่าโอ้โหทรงนี้ฟุตบอลอังกฤษชอบ
แล้วก็คือถ้าเราดูจากประวัติการค้าแข่งของเขาอ่ะเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถอะแดปพื้นอะแดปเขาเรียกอะไรอะแดปตัวเองได้ไวนะครับและด้วย personality ของตัวของโอชิเมนเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยัน
อ
ันนี้อิกาโร่บอกโอชิเมนคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามี DNA ของความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงเพราะอิกาโร่ก็เคยอยู่กับแมนยูแต่เขาก็รู้เขาว่า DNA ของแมนยูแต่คืออะไรโดยเฉพาะเรื่องของความขยันยิ่งนักเตะคนไหนยิ่งขยันน่ะยิ่งเหมาะกับ DNA แมนยูไนเต็ดมาก
อิกาโร่บิ้วเป็นนักการเมืองเลยบ้า
ใช่ๆๆ ใช่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความสนิทสนมเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการย้ายทีมจริงๆอิกาโร่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเอเจนต์ส่วนตัวของตัวโอชิเมนเขาเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องของ privacy แต่ถ้าถามในตัวของความเห็นเขาเขาคืออิกาโร่เนี่ยเขาบอกว่าโอชิเมนเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ควรไปแมนยู
ใช่และที่สำคัญคือเขายกตัวอย่างด้วยว่าโอชิเมนเป็นนักเตะประเภทแบบไลออนฮาร์ดอะใจสิงเวลาเขาเจอกองหลังเขาไม่มีกลัวอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะมุ่งไปหาลูกฟุตบอลแล้วก็เพื่อทำประตูซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาก็เสริมว่ามันคือไอดีนิตี้ของแมนยูไนเต็ดเช่นกัน
ก็จริงแต่แค่ในส่วนตัวแค่รู้สึกว่าแมนยูไนเต็ดไม่ค่อยมีกองหน้าประเภทนี้สักเท่าไหร่แต่โหแล้วเทนฮากเล่นอย่างนี้
เหมาะด้วยนะ
เหมาะมาก
เหมาะมาก
เหมาะเลยแค่อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะทีมไหนนะที่เคยเห็นแมนยูแมนเด็ดไม่ค่อยมีกองหน้าทรงเนี้ยทรงเร็วๆแล้วก็เล่นได้หลายรูปแบบไม่ค่อยมีคือผมอะเมื่อกี้ที่พูดถึงลิเวอร์พูลอ้างอิงอะคือเขาเล่นเหมือนมาเน่ผมมีความรู้สึกว่าเขาคือมาเน่ในช่วงเวลาแต่ว่ายังไม่ได้ด้วยความที่ไม่ได้ดูอะยังไม่ได้เห็นจังหวะยิงหรืออะไรมากมายนะแต่เหมือนจะคมกว่ามาเน่แต่วิธีการเล่นวิธีการวิ่งเพรสวิธีความบ้าพลังเนี้ยใช่เลยทรงเดียวกันเป๊ะ
ใช่ครับ
นั่นแหละก็จริงอย่างที่บอกมันคือเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลซึ่งโขตอนนี้ใครก็เล่นอย่างนั้นความเร็วของถึงบอกว่าไม้พรีเมียร์ลีกเนี่ยเหมาะที่สุดคือผมไม่ความเห็นส่วนตัวผมไม่ได้เชียร์ให้ไปลีกอื่นผมมาที่อังกฤษนี่แหละซึ่งก็พูดตรงๆว่าอังกฤษดูแล้วจะมีทีมที่จ่ายได้อยู่ไม่กี่ทีมหรอก
ใช่
ที่คิดว่าจะจ่ายซื้อราคานี้มาได้แล้วก็หนึ่งในนั้นมันคือแมนซิตี้ซึ่งผมว่าคงไม่ซื้อเพราะว่าเขามีฮาแลนด์อยู่แล้ว
ใช่
แมนยูไนเต็ดเป็นไม่ได้ที่สุด
เป็นทีมที่มีเงินแล้วก็มีความต้องการจะซื้อกองหน้ามากที่สุดในเวลานี้ของพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำ
ว่ามันไม่มีแล้วลิเวอร์พูลเอาว่าตรงต่อให้จริตที่ผมพูดว่ามันดูน่าจะเล่นกับลิเวอร์พูลได้แต่เพิ่งซื้อมา2ตัว
เนาะนูนเยสก็ราคา
ใช่
แพงอยู่แล้วด้วย
ไม่มีทางแบบแทบจะคือถ้าเมื่อกี้ตอนถ่ายจับยามสับแต้มบอกว่าจูดเบลลิงแฮมไม่มีทางมาบอกตัวเนี้ยไม่มีแบบไม่มีประตูแม้แต่นิดเดียวมากกว่า
ที่จะเปิดบานนี่ออก
ใช่ไม่มีเลยครับก็ดูแล้วถ้ามาอยากให้มาพรีเมียร์แล้วก็อ่ะถ้าในพูดไม่อายปากคือต่อให้ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็อยากให้มาแมนยูผมว่ามามันจะทำให้โหแมนยูนี่ปิดปานแน่นอน
ครับ
อย่างที่ผมบอกผมนึกจินตนาการแบบแอนโทนีแล้วก็วิกเตอร์ฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็น
แรดฟอร์ดซานโชบรูโน่
ซานโชบูโอน่ากลัวขนาดไหนวะมันเหลือกองหลังแหละทีนี้แมนยูต้องเสริมกองหลังมาช่วยก็จะกลับว่าก็จะกลับมาสู่ยุคที่แมนยูเป็นปึกแผ่นผมจะทำ
ใช่ใช่
นะมันเริ่มเห็นทรงแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มกลับมาแล้ว
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนอกเหนือจากแฮร์รี่เคนที่เราคุยกันเอพิโซดที่แล้ว
ถูกต้อง แน่นอนอะว่าจะต้องผมว่าไม่หนึ่งในสองนี่มีโอกาสสูงมากที่จะมาใส
่แต่แมนยูก็ต้องเคลียร์นักเตะออกในทีม
เยอะเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้ถ้าคำนวณไฟเชียร์แฟร์เพย์แบบเร็วๆอะแมนยูก็เปลี่ยนไปนะจากการที่เขาใช้เงินเยอะในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาซีซั่นที่กำลังจะจบนี่แหละใช้เงินไปค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆอย่าง
แต่ถือว่าได้ผลนะการซื้อฤดูกาลนี้ของแมนยู
ซื้อถูก
ถือว่าได้ผลมากดีกว่าไปซื้อโดคราวที่แล้วที่แบบ
อันนั้นก็แพนิคบายเหมือนกัน
แพนิคบายแล้วก็อาจจะก็ได้กระแสปลุกกระแสกองเชียร์มาแต่นั่นแหละ
ก็เท่านั้นแหละ
มันก็ได้แค่กระแส
ก็เท่านั้นแหละ
นะครับอ่ะก็มาลุ้นกันช่วงโค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีก
ใช่ครับ
นะช่วงนี้ก็น่าจะขับเคี่ยวกองเชียร์ก็โคตรจะเหนื่อยมีผมสบายไม่ต้องลุ้นอะไร
ส่วนต้นสังกัดของโอชิเมนก็คงไม่มีอะไรผิดพลาด
แบเบอร
์น่าจะแบเบอร์น่าจะเป็นสคูเดโต้ดูว่าทำแต้มเท่าไหร่แล้วก็ไปลุ้นว่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะได้หรือเปล่า
ไม่ธรรมดาด้วย
ไม่ธรรมดา
ด้วย
ซึ่งเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเกิดได้ทั้ง2ถ้วยอ่ะผมเผอจริงๆนะนาโปเลียนจะไม่ต้องขาย
ไม่ต้องทำอะไรแล้วคือกูเพียบพร้อมอ
าจจะอยู่ในเวอร์ชันที่ต้องยกระดับขึ้นอีกด้วยซ้ำมาเลยเนี่ย
อาจจะต้องหาคนซื้อคนอื่นมาเพิ่มด้วยซ้ำแล้ว
ใช่ใช่
มาต้องเป็นมุมนั้น
ครับผม
นะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่พูดถึงกองหน้าติดต่อกันนะคาราเลาก็แฮร์รี่เคน
ต่อไปจะไม่กองหน้าแล้วจะเปลี่ยนละ
โอเคเป็นใครอ่ะสปอยซิทั้งนั้น
เป็นกัปตันทีมของทีมที่ตอนนี้อยู่ในสปอตไลท์ที่สุดแล้วก็เคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่คนจำนวนมากมองว่าน่าจะเป็นดาวร่วงแต่ตอนนี้ขึ้นมาไม่ใช่ดาวร่วงละเป็นสุดยอดนักเตะที่โลกต้องจับตามองเขาเออเป็นกัปตันทีมด้วยอายุน้อยด้วยเออต้องคุยเรื่องนี้กับเขากันนิดนึงแล้วเผยว่าจริงๆเดือนพฤษภาคมอ่ะเราอาจจะเล่าถึงทีมของทีมนี้ทั้งเดือนเลยอาจจะเล่
า
เพราะทีมนี้มีเรื่องทีมที่นักเตะที่เราจะเล่าในเอพิโซดหน้าเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะมากจากตรงไหนก็เป็นคอนเทนต์
อ
่ะ
ไม่ธรรมดา
ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้จัดการที
ม
ไม่ว่าจะเป็นกองกลางที่เล่นร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีคอนเทนต์หมดเลย
อาจจะต้องมีทีมละ
ใช่อาจจะเป็นทีมใหญ
่
สำหรับทริบิวให้กับทีมนี้เลยพบเผื่อเขาจะเป็นแชมป
์หุย
เอ้ย
บ้าบอคอแตก
นั่นแหละฮะ
นะครับก็ต้องมาลุ้นเหมือนจะเดายากเลย นะครับก็มาลุ้นกันว่าใช่ที่คุณเดาหรือเปล่า
ครับ
แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าคิดว่าช่วงนี้ขับเคี่ยวอย่างที่บอกน่าจะสนุกก็เดี๋ยวคงยิ่งถ้าเป็นแชมป์เราคงยิ่งต้องทริบิวให้
ครับผม
นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตาม Extra Time Podcast นะช่วงวันเสาร์บ่าย 2:00 นนะครับที่ทางช่องทางต่างๆของไทยรัฐพอดแคสต์ที่ทุกคนฟังกันอยู่นี่แหละก็ไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Podbean Spotify นะครับรวมถึง YouTube นะก็อยากฟังเรื่องของใครก็คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวช่วงใกล้ปิดฤดูกาลน่าจะต้องทำกันบ้านกันหนักหน่อยสำหรับผมกับพี่บอยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็น่าจะเท่านี้เนาะพี่บอย
ครับผม
โอเคลำลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที